Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, ilmad hakkavad jahedamaks minema nii palju, kui mina aru saan, peaks homme algama koguni sügis kuskil niimoodi kella viie paiku. No ütleme siis pärast lõunan, miks ma ütlen pärast lõunan, sellepärast, et see on väga ilus kellaaeg ja eks see pärast lõuna kestab ju veel kauemgi, praktiliselt võiks öelda kuni järgmise päeva alguseni, aga selle juurde me veel jõuame. Huvitavaid nähtusi on meie ümber hulgi ja kõige kuradim on see, kui sa juhtumisi tead ühte, tead teist, tead kolmandat ja korraga tuleb tolksti neljas, mis nende esimese kolme teadmise puhul muudab tausta teadmised tegelikult suhteliselt absurdseks. Ja eks niisugusi allergilisi momente tekib ka, kui keegi räägib kasvus, siis sa arvad, et kahaneb ja nii edasi üldiselt see niisugune orvelilik maailmatunnetus kipub vägisi peale tuleva. Kõik läheb nii hästi, ehitame metrooga ja mina mõtlen nõudusega, et sinna musta auku läheks siis viimane, mis veel minna võib. Estonia kontsertsaalis oli tore üritus 20. septembril anti kätte selle aasta ettevõtlus auhinnad. Iseenesest juba see pealkiri on naljakas küll, kui me teame, kuidas meie ettevõtlus väheneb kasvamise läbi ja transiit suureneb, kuna ta on 25% kahanenud ja nii edasi ja nii edasi. Pöördumise ettevõtjate poole tegi ka Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ja tema jutust jäi kõlama. No kuulake ise, üks ainukene lause siin ongi praegu, mida öelda ja vaadake, mida teie märkate, mida märkan mina. Viimased paar rasket aastat, no need on need aastat, kus meil kogu aeg kergem on hakanud, sest raske oli vahetult enne seda, on taas tõestanud. Nii et seda tõestatakse korduvalt, et saame hakkama ka kõige karmimates tingimustes. See meenutab mulle jälle, et kui see on kriis, siis siukses kriisis ma tahaksingi elada. Ja seda väidetavalt ütles üks riigi helgemaid päid. Ja teeme isegi paremaid ja kiiremaid otsuseid kui naabrid ja saatuse kaaslased. Kas nüüd naabrid ja saatuse kaaslased on üks kategooria või on naabrid ja saatuse kaaslased, kelle läheb päevast päeva paremini, kelle majandus samuti kasvab kahanemise läbi, kelle majandus elavneb tänu kommunaalkulude kasvule ja nii edasi. Sürreaalne, ei oska siit edasi mõeldagi, ei taha seda millegagi võrrelda, aga muidu ilusti öeldud, taas paar viimast aastat on tõestanud, et kurrat ei lähe see inka välja. Tallinnas Nõmme linnaosas ütleb järgmine teade, mis viitab sellele, et meie eest hoolitsetakse, et meil läheb päevast päeva paremini, et perspektiivi on, et ehitustegevus ja ühtlasi sellega koos ka majanduskasv aina suurenevad. Männiku asumis avab teisipäeval uksed linna viies sotsiaalmajutusüksus. Ei vesima kordamast, et ilmselt neid tuleb aga järjest juurde ja ühel hetkel me tähistame linna 50. 100. 1000. sotsiaalmajutusüksuse avamist. No selles männikumas on 90 voodikohta ja selleks maksma 1,35 miljonit eurot. No muidugi, eks voodi all saab ka olla, aga jagame selle 1,35 miljonit eurot 90 inimese peale, kellele hakatakse pakkuma veel igasuguseid muid tingimusi sinna. 1,35, 90, ega see ei olegi nii väga vähe. Sellega saaks ka juba võibolla startida iseseisvuse poole, aga sotsiaalmajutusüksus võimaldab rajada töökohti nendele, kes hakkavad. Oh, mida nad hakkavad, ma ei tea, aga sotsiaalmajutusüksuses on abivajajale voodikoht koos elamiseks vajalike asjadega. Ne maksavad ka midagi osutatavate teenuste kasutamise õigusega ja nii edasi. Selle uudisega monteerub üks teine teema ka, mille juurde me veel jõuame ja mis on ka niisugune omapärane äraspidi välja lüps, aga teadke kõik, et sotsiaalmajutusüksus on oluline vaheetap öömaja ja sotsiaal- või munitsipaalkorteri vahel. Kumma poolt, kuhu liikumine käib, seda ei oska mina teile praegu peast öelda, aga ma arvan, et mõlemas suunas. Ja kuna avatakse viies, siis on ajakirjanikud välja nuhkinud, et praeguseks on Tallinnas 4 sotsiaalmajutusüksust, kus on leidnud peavarju üle 370 toimetuleku raskustes inimese. No ja adressid on ka toodud. Ei noh, ega sellest ei ole midagi, eks inimesed peavad kuhugi varjule minema, sest kui igasugused kulud värgi muidega, siis sotsiaalmajutusüksus peab ka maksma küttekulusid ja elektrit ja seda ja teist ja kolmandat, mis elavdab majandust ja kosutab riigi eelarvet ja muulgi viisil. Muidugi üks korikeel siin ütleb, et hea seegi, et üks Eesti penskar, nimelt Evelin Ilvese isa põgenes Helsingi. Sommidele ta ütleb, et tütre riigis oleks Eesti geograafia doktor Prükkar, ehk geoloog. Ja soomlased peavad seda heaks naljaks ja naeravad kohe iga kord. Vaatasin mina veel, no igasuguseid juhuslikke asju sattum näpu alla ja halleluuja juhei keskpõrandale kokku. Vikerraadios on uus persooni saade Tegija. Ja Tegija esitleb olulisi inimesi ja nende viisi elu ja maailma mõtestada. See on jah omaette huvitav teema, sest tegelikult kui hakata mõtlema oluliste inimeste peale, mis võiks olla olulise inimese tunnus? Kas oluline inimene on peaaegu nagu asendamatu inimene või noh, näiteks kas, noh, ütleme, kuskil Nõmme turul on olulisi inimesi või on need ebaolulised inimesed, sest niisugune kategooria peab ka olema, kui juba olulised inimesed on. Eelmise näite põhjal võiks öelda, et need 90, kes hakkavad täitma voodikohti, on olulised inimesed, et sotsiaalmajutusüksus saaks töötada. Aga Vikerraadio persooni saate oluline inimene, kelle viisi elu ja maailma mõtestada, peaks olema nüüd, kas täna kella 2 paik on see saade eetris, Kaja Kallas. No Kaja Kallasest võiks ka ühte teist hakata uurima, mida ta siis teinud on, et ta nii oluline on. Kui nüüd vaadata natuke lähemalt, siis on ta olnud seotud tuulega. Tuulega, tuulega, tuulega. Ta on olnud praktiliselt kuni 2010. aastani, mõnel pool kauemgi, osaühingu Pakri tuulepark nõukogu liige, osaühingu Viru Nigula tuulepark nõukogu liige, osaühingu Hiiuma Offshore tuulepark nõukogu liige, osaühingu Paldiski tuulepark nõukogu liige, osaühingu Tooma tuulepark nõukogu liige, osaühingu Roheline ring tuulepargid nõukogu liige, osaühingu Nelja Energia, see tegeleb ka tuuleparkidega, juhatuse liige, osaühingu Biofon nõukogu liige, osaühingu 4E Tehno Invest nõukogu liige, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse liige ja seda kõike ühel ajal. Ja muidugi ei saa jätta märkimata, et eks need üksused sai ka mitmesuguseid toetusi ja on edukad ja nii edasi. Ja Kaja Kallaselt on pärit ka tsitaat, et nõukogudes osalevad poliitikud peavad mõistma, et nad esindavad riigi huve ettevõtte juures, mitte ettevõtte huve riigikogus. Millest võib lugeda ka nii mõndagi välja ühes küljes, kui poliitik nõukogus tähendab seda, et ta lüpsab firmast riigile raha nii nagu jõuab, ja samas minnes riigikogusse keerab essu sellele samale firmale. Või vähemalt kirub ja ütleb, et näed sa, seal firmas läheb raha nagu musta auku. Kuidas seda lauset mõista? Minu ehk küll number 60, no ümber mõõdu järgi pea. Ma ei tea, kuidagi on nagu tema on. Ja kui vaadate veel natuke need sitaadikese, siis näiteks Delfi küsimusele. kas ja kuidas kavatseb Riigikogu käsitleda poliitikute kuulumist riigile kuuluvate ettevõtete nõukogudesse? See on muidugi jah, siuke urra-purra oma saba õgiv madu. Ise olen, ise teen, ise endale ja või kui eestlane ja nii edasi. Aga tsitaati. Riik on hoidnud teatud ettevõtteid enda omanduses strateegilistes huvides. Ja seetõttu võib olla mõistlik, et ka nende äriühingute otsuste tegemises räägivad kaasa poliitikud, kes paremini teavad riigi strateegilisi eesmärke seoses nimetatud ettevõtetega. Ühes küljest riik koosneb kodanikest, kes samas on nagu sellest riigist isoleeritud ja ei tea nii hästi, vähemalt poliitikud teavad paremini riigi strateegilisi eesmärke ja taas me jõuame selle urra-purra elukani ja ei võta see ajukoljus sisalduv hall ollus kinni, mida siin õieti on öeldud, aga tegelikult väga ilusti ja kultuurselt on öeldud küll. Mõtlesin ka selle peale, et kui ma saaks istuda ka kuskil vingete ettevõtete nõukogudes või juhastustes 2 aastat, 3 aastat või natuke kauem, siis võiks ju rahulikult minna vanaduspõlve veetma. Oli siin ka niisugune uudis, et isegi 1200 eurone palk ei kutsu töötajaid kokku, pakuti 1000st tuli 4 inimest ainult ja nii edasi ja nii tagasi. Vaatasin selle asja tausta ka, tegu nagu pindi kinnisvara koolituse ja värgiga. Ja täna saame teada Peep Soomani, kui pindi kinnisvara esindaja suu läbi, et meie firmas teenib 1000 eurose palga 14 tunniga, ehk siis 14 tunniste tööpäevadega välja vaid üks majahoidja, kes on tohutu jõudlusega endine tippsportlane, mille terviseks tasub võtta. Meenub mulle üks konkreetne gori karikatuur, aga ma ei hakka seda praegu siin niimoodi kirjeldama ja selle allkirja ütlema, sest võibolla ärkab mõnes inimeses huvi ja ta läheb raamatukogusse või oma raamaturiiuli juurde ja võtab gori karikatuurid välja ja vaatab neid natukene. Aga mulle meeldib, et endine tippsportlane jätkab karjääri majahoidjana, mis on kindlasti vaimustav ja hea tegevus. Huvitav, kes see võib olla, kes võiks olla niisuguse jõudlusega, Rahnu või kes siin hiljuti oli tipus. Nabist ma nagu hästi ei usu, tema ikka tahab järgmisele olümpiale minna, aga samas võibolla on talle tehtud juba pakkumine, millest ta ära öelda ei saa, näiteks majahoidja kohta pakutud või nii. Ja herr Soomane ütleb, et me kasutame seda erandliku näidet tööintervjuudel. Mees teeb 14 tunniseid tööpäevi ja lisaks tavapärasele majahoidja tööle pügasta suvel ka muru. Ülieas füüsilises vormis endine sportlane, pange nüüd tähele, alustab hommikul 4. Mis kell ta tõuseb? 4 on ta juba luudõieli platsi peal või kuidas selle ette kujutada ja lõpetab pärast lõunal. No võtame nüüd sõrmed, varbad ja muud siuksed, noh, arvutamist võimaldavad kehaosad välja ja järeldame 14 tunnise tööpäevaga, et ta lõpetab siis noh, 6 paiku pärast lõunal või umbes nii. Jah, ja ta teeb kogu selle aja tööd, ütleb herr Sooman. Kui vaatame tema ja suuruselt teise majahoidja palga vahet, no see peaks olema mitte suuruselt teine majahoidja, vaid noh, suuruselt teine majahoidja palk, siis ei saa kuidagi väita, et majahoidjad teenivadki 1000 eurot kuus. Nii lillepiduse elu ka ei ole. Vaadates nüüd asja natukene tähenäri ja luubiga tuleb tõdeda, et sisuliselt teeb inimene ühe kalendripäeva sees 2 tööpäeva. Tõstame vahepeal ka pokaali, mis on valatud pilgeni täis Eesti Vabariigi tööseaduse terviseks. Noh, vahepeal võiks ju hammustada sakkummi peale töö- ja puhkeaja seaduse terviseks ja nii edasi. 8-tunnine tööpäev, 40-tunnine töönädal. Mäletate niisugusi ja kui palju kurnatud inimesi meil igal pool töötab. Sest nii palju soojuse energiat on kannika kaudu nahksesse tooli põhja imbunud. Ilmselt jäi muidugi ütlemata, et tippsportlane ilmselt teeb tööd ka nädalavahetusel, muidu ta võib igavusest hulluda ja väike rehkendus. Seega siis 30 korda 14 on, palju see annab? See annab 420 tundi kuus. Brutopalk 1000 juures võiks olla 1338, jagame selle 420-ga. Ja saame, et tema tunnitasu on 3,18 € brutos ja kohe ilmub Nexti riigikarvane käsida maksud, rohkem. Selle peale ütleks siin lausa klassikalise lause, et pole paha. Statistikaamet toob ka välja huvitavaid andmeid ja sel nädalal tuli välja ka rahvaloenduse käigus kogutud andmetest, Eestis elavate rahvuste mitmekesisus, mille puhul ma tahaks öelda, et kes siin hakkab kobisema midagi, ma ei tea, võõra vihast. No postimehes on täna võõra viha seaduses terve artikkel, aga see on tasuline, sellepärast, et raha on vaja postimehel. No ja niimoodi ja peale selle see on seadus, see võib kuskilt niigi välja imbuda, et siuke seadus on. Aga igal juhul jah, mingit ksenofoobiat siin välja tuua ei saa. Tuleb välja ka, et peale ameeriklaste elavad Eestis nüüd ka afroameeriklased. No need on nagu neegrid, aga neid ei tohi niimoodi nimetada. Neid oli kokku 14 USA ameeriklasi, selle eest 241. 2000. aasta rahvaloenduse ajal afroameeriklasi meid veel ei olnud. USA ameeriklasi oli kõiges 133, nüüd 241. Jääb arusaamatuks, miks on USA elavad neegrid loetud nüüd eraldi rahvuseks? Kas see on, no kuidas seda tõlgendada ja milleks niisugust segregatsiooni vaja on, kes nüüd aru ei saanud, mida see sõna tähendab? Mars raamatu riuli juurde, seal on võõrsõnade leksikon. 2011. aasta rahvaloenduse tulemustes selgub, et Eestis elab 192 rahvust ja suuremad rahvusgrupid üllataval kombel on jätkuvalt eestlased, venelased, ukrainlased, valgevenelased ja soomlased. Vähemalt 100 liikmega on Eesti rahvastikus esindatud veel armeenlased, paškiirid, bulgaarlased, hiinlased, hollandlased, ingerisoomlased, inglased, itaallased, juudid, karjalased, kasahid, korealased, kreeklased, leedulased, leskid, letlased, marid, moldovalased, mordvalased, mustlased, poolakad, prantslased, sakslased, tatarlased, tšuvashid ja udmurdid. Vähemalt 100 liikmega. Neid oleks siis kokku vähemalt 2600. Aga üldiselt, jah, on meil siin paras rahvaste paabel demokraatiat õnne õue peal kuhjaga. Ja noh, näete ise, kui meedia puraki sisse ei löö, no ei ole mina veel kuulnud, et siin mingisuguseid kismasid sellepärast on, mis rahvuses keegi on või kuidagi teistmoodi. No selge on muidugi see, et ei ole mõtet, kui me tahame säilitada Eesti vabariigi, lükata eestlaste kui riigi nimi rahvuse turjalt vastutuse koormat ära, ehk küll meie kutsutud seatud paika pandud juhid seda väga soovivad ja eestlased võiksid siiski säilitada siin oma seadused, ehk küll nii mõni võibolla, mõnigi tahaks võibolla oma seadusi, olgu siis ümberlõikamise või ma ei tea, noh, mingisuguse muu kultuurifenomeni suhtes. Samas peab ütlema, et meil Riigikogus on aktiivsed otseütlemise ja muu toreda omadikustikuga isendeid ja tänasest jensanjomis saame teada, et Riigikogu liige Juku-Kalle Raid ütles lausa tunnistajate juuresolekul välja tingimused, millal demokraatia saabub Eestisse. Ja demokraatia saabub Eestisse alles siis, kui Jana Toom saab kuuli pähe. Iseenesest kui niisugust, noh, naisjässukese fenomeni siin tekitada on vaja, kuigi ma hästi nagu ei usu, aga samas jah, muidugi Juku Kalle ütles, et see pidi nali olema. Nii võiks ju võtta naljane päris paljusid asju, aga kahekõne Juku Kalle Raidi ja Toomi vahel olla toimunud Riigikogu kohvikus ja selle olla käivitanud, et kui Raid tegi Jaana Toomiga ühes lauas istunud Eldar Efendijevile ettepaneku astuda Valgevene demokraatia toetusrühma, mille peale Jaana Toom olla Raidil küsinud, et kallis Juku Kalle, aga millal sa tuled välja Eesti demokraatia toetusgrupi nimekirjaga? No kui me aru saame, see on rumal küsimus, sest tõenäoliselt Eesti demokraatia toetusgruppe on terve lai maailm täis, kuhu meie esindused on kükitatud või kus keegi kuidagi sidemeid on loonud. Ja Raid ütles siis vastu, demokraatiaga saab Eestis kõik korda, kui sina lõpuks saad kuuli pähe. Eks siis vaatame, mis siit tuleb, kas tuleb demokraatia või ei tule, kas Jukul relvaluba ka on. Jah, jutkis on nagu kuritegeliku maailma peale, aga samas kohati tundub, et ma olen selle paar korda varem ka öelnud, et see Eesti Vabariigi allilm kipub nagu kõige kõrgemas kohas olema, sest nendegi kohta võiks ju öelda ära leierdatud sõnad, et issanda teed on imelikud ja nagu me korduvalt ja järjest tihemini viimasel ajal aru saame, nemad seal saavad aru sellest, kuidas tegelikult tuleb elada, aga meie siin oleme nagu natukene niisugused nagu me oleme. Ja kui nüüd rääkida sellest samast kuritegelikust maailmast, siis võiks ju öelda, et eks mitmed üksused, kes tegelevad ise enda jaoks raha hankimisega ja igale poole sisse imbuvad, no nende kohta võiks öelda niisugused sõnad ka, et kuritegelikul maailmal, saate aru, mida ma mõtlen, jah, on omadus valguda nendesse valdkondadesse, kus valitseb seadusetus. Ehk siis seadused on muudetavad vastavalt vajadustele. Või puudub riigi kohalolek või on see näiline. Kuritegelik organisatsioon on kasumlik ettevõtmine, kus edasi viivaks jõuks on võimuvõitlus positsioonide pärast, nagu me pidevalt näeme, mis annab võimaluse kontrollida üha suuremaid inimrühmi ja see läbi ka kasumit. Kontrolliks kasutab ta omavoli ja hirmu autoriteeti. Kuritegelik maailm on edasi pürgiv, otsib pidevalt uusi valdkondi ja uusi tegijaid. No mäletate, noorte päralt on tulevik ja me peame kaasama palju rohkem noori ja nii edasi. Kasutab see kuritegelik maailm rohkelt konspiratsiooni võtteid. Asjad peavad olema nii läbipaistvad, et seal sees ei ole mitte midagi näha. Kõigest vaatan läbi. Ning samuti laialdast spetsialiseerumist. Viimane ongi vajalik sisemiste huvide konfliktide vältimiseks, mis võiks läbi vägivalla puhangu tuua kaasa õiguskaitseorganitele liiga lihtsa võimaluse kuritegelike organisatsioone nurka suruda. Ei saa hoida keelt tammastada, aga tahaks öelda, et vaadake, kui keegi sealt satub kohtupinki, milline armee meie patriootilisi vandeadvokaate, milliste pakkidega, just nagu omal ajal mindi Moskva rongi peale, tuleb kohtusaali. Kõik see kehtib suurel määral Eesti kuritegeliku maailma kohta, kus gruppide vahel verised arvete õiendamisel on jäänud aastate taha ning kuritegelikud autoriteedid naudivad ühiskonnas loodud pinnapealset rahu ja õitsengu kujutelma. Kuna elu on kiire ja häda näeme alles oma koduõues, siis kõrvust mööda vuhisevad sõnad pidevast paranemisest mõjuvad rahustava unesojuna. Samal ajal elab kuritegelik maailm oma elu, laiendab oma haaret, mõnuleb selle valguses. Ta kasutab riigi võimetust ja aeglust oma võimu kinnistamiseks iga päev ja igal pool. Tema tegevus on varjatud, ta ei röövi, ei vägista üldjuhul, kuid patsutab keskmises Eesti väikelinnas sulle autoriteetselt õlale. Meie oleme kohal ja kui vaja, anname ka politseile peksa. Kuritegelik maailm ei taha tähelepanu. Ta tahab tegutseda ja omada ühiskonnas oma varjatud autoriteeti. See on tema kauba märk, mille omamine otseselt seaduse mõttes pole kuritegu. Kuid tema saavutamise iga lüli on mõni varjatud kuritegu pikas nähtamatus ahelas. Organisatsiooni õnne aga pelgalt rahaga ei kujunda. Selget poliitikat ja eesmärki on vaja. Ja kui keegi nüüd arvab, et ma rääkisin siin Toompea seltskonna kohta, ei, ma unustasin pealkirja ütlemata, see on valitud kohti sotsiaaldemokraadist riigikogu liikme ja endise keskkriminaalpolitsei juhi Andres Anvelti kirjutisest, et kriminaalpolitsei autoriteediks muutmiseks ei piisa ainult rahast ja see lõpeb sõnadega jõudu selleks, härra siseminister. No muidugi siseministril mõistust on tal endal, kuhjaga ajab üle ääregi. Seda segasem on, miks see Anvelt siis niisugused suunised annab. See on ju, ma ei tea, vastu tuult. Aga ilusaid uudiseid tuli ka eile ja loomulikult tuleb ilusaid uudiseid ilusate sõnadega esitatult ka. No, mitte kuritegelikust maailmast, vaid Toompealt või kuskilt sealt. Valitsus kinnitas eile Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskava 2012-2014 Made in Estonia 2.0. Sulgudes MIE, kolm tähte MIE. Tegelikult niimoodi välja hääldades, sellega võibolla on juba kõik öeldud. Aga igal juhul, mille kohaselt keskendub riik järgneva 3 aasta jooksul toetuste asemel rohkem teenuste pakkumisele ja välisinvestoritega otsekontaktide loomisele. See on, pappi ei saa, küll aga avaneb võimalus maksta ise. See sisaldub juba esimeses lauses. Ja kui riik leiab sulle välisinvestori, no kui riik on jagaja, ega talle ainult näpud jää, sinna külge kleebib ikka midagi. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi sõnul sõltub Eesti majanduskasv otseselt sellest, kui palju suudetakse tooteid ja teenuseid eksportida välisturgudele. Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse suurendamiseks keskendutakse seniste rahaliste toetuste asemel rohkem teenuste pakkumisele ja nende kvaliteedi tõstmisele. Siin tuleb nüüd ka sõnasõnaline lause ehk tsitaat. Ühe tegevusena näen EAS-i muutumist kompetentsi keskuseks, kelle teenuste eest oleksid ettevõtjad valmis ka tasu maksma. Mõte on võimas. Nüüd peab Herr Parts, ma ei tea, joonistama põrandale pentagrammi ringi, panema küünlad põlema, laskma pahvaku suitsu kuskilt mulgust välja, hüünma simsalabim EAS-a kompetentseks. Kõigi nende hiljuti ilmunud artiklite taustal ma arvan, et seal käib niimoodi kõk-kõk ja hakkab kostma ühislaulu mõistustooli koju või midagi umbes niimoodi. Välisinvesteeringute paremaks kaasamiseks. Kas tõesti on neid kaasatud siia maani halvasti? Hakkavad näiteks maakondlikud arenduskeskused rohkem ise välisinvestoritega suhtlema ning riiklikult luuakse enam otsekontakte potentsiaalsete välisettevõtetega. Kes nüüd sellest lausest aru sai, see on ikka kõva mees küll. Maakondlikud arenduskeskused. Jah. Selle meie eesmärk on paika panna olulisemad eesmärgid ja tegevused nii öelda, pange nüüd tähele, vahe aastateks. mille vahel need aastad on. Mil seniste ettevõtluse toetusprogrammide raha lõpeb. Kuid samas tuleb juba alustada ümber orienteerumist järgmise 2014. kuni 2020. aasta planeerimisperioodi eesmärkidele. Viies läbi pilootprojekte ning katsetades uusi lähenemisi. No ma soovitan ka läheneda investorile selja tagant, kopsata pähe ja võtta, mis õiguse järgi sulle endale kuulub või mida siin nüüd silmas peetakse. Fakt on igal juhul see, et Parts teab, et 2014 on rahadega kööga. See võib olla see, mille kohta, noh, neid andmeid tasub muidugi kontrollida ja ega ma täit vastutus selle eest enda peale ei võta, aga umbes kolmandik meie riigi eelarvest pidavad olema ju siiski Euroopa Liidu rahade peale üles ehitatud. Ja kui nüüd meie eelarve juhtumisi kolmandiku võrra tolksti kahaneb, mis näitab tema enne olematud kasvu muidugi, mis siis edasi saab? Tegevuskava kohaselt paneb riik igal juhul senisest rohkem rõhku ettevõtete abistamisele kontaktide leidmisel. Seega hakatakse ilmselt tootma hirmkalleid telefoniraamatuid või midagi taolist. Riik aitab kaasa ekspordiplaanide koostamisel. Arendustöötaja kaasamisel, no selge, arendustöötaja tuleb ka veel palgale võtta ja pakub ka inkubaatori teenuseid, mis tähendab, et iga üks võib oma mune haududa nüüd riigi abil ja riigil on munade haudumises suured kogemused. Ekspordinõunike ameti kohtasid hakatakse EAS-i looma ja see peab suurendama kompetentsi. Noh, annab jumal tagumiku, annab pingi ka, eks ole? Ei tea, mis sest tuleb, aga igal juhul tundub, et pigistama hakatakse. Olen siin korduvalt muidugi öelnud ka, et kõigepealt tuleb kindlaks teha üldse, mis meil riigis toimub ja need andmed peavad olema usaldusväärsed. Alles pärast seda võib impotentsi ja kompetentsi keskusi luua kohe kümneti viisi. Noh, ütlesin siin muidugi jälle niisuguse asja, mille puhul mõni võib nägu krimpsutada, aga noh, on nagu on. Aga firmad tuleb jagada ja viide kuude kategooriasse kindlasti ja kõige tähtsamad firmad on need, kes kasutavad kodumaist kapitali, olgu see toore ja raha ja kõik ja kelle toode läheb otse eksporti ja kellel ei ole kohustusi ühegi välispanga ees. Ehk siis nad peaksid olema oma kontode ja kõigi ärisidemetega, noh, näiteks Tartu Hoiulaenu Ühistus või LHV-s või kuskil niimoodi. Ja see on nagu kõige tähtsam kategooria üldse. Aga heakene küll, mis siin targutada? Ma panin selle teemalise kirjutisega Rahva Raadio Seltsi lehe peale. Iga üks võib selle lahti neppida, see on kohe Nõmme Raadio peabänneri taga. Sealt kaudu saab lausa raamatukogusse. Lugege, kiruge, vanduge. Täna on meil kätte jõudnud juba neljas tolku 2433 või 21. september 2012, eks siis neljas Tishrei 5772 või 21. sügiskuu 10228 ja juuliuse päeva number, nagu me kõik teame, on 2.456.029. Ja just nimelt täna, issanda aastal 1217, toimus muistse vabadusvõitluse kõik see suurem välilahing. Nimetati teist Madise päeva lahinguks. See on seotud Matteusega, tema oli, nagu me teame, võibolla mõni ei tea, aga ma tuletan meelde, ametilt apostel ja evangelist ja tema nimepäev. Lahing toimus poolteis Saksa miili, mis nüüd kui kursi järgi meie miilidesse või kilomeetritesse konverteerida on 11 kilomeetrit, näete, isegi mõõtühikud on inflatsiooni mõjutatavad. Poolteist miili ja nüüd on 11 kilomeetrit. See oli kuskil Viljandis põhja poole või loode poole. Lahing lõppes sellega, et eestlased jäid teisele kohale, ehk siis kaotasid. Surma sai Sakala vanem Lembitu, teise poole pealt sai surmavalt haavata liivlaste vanem Kaupo. nii et ühed Eesti mehed kõik, kuigi jah, väga palju on räägitud, et lembitu kodune keel olla koguni vene keel olnud ja noh, igasuguseid kummalisi kirjeldusi on. Minu teada sensitiiv Viktor tegeles selle probleemiga ja pidi minema lausa lembitu hauda kätte näitama, aga kuidas asi lõppes, ma kahjuks ei tea, kui keegi teab, kirjutage mulle. Ja eilse teema jätkuks ei ole ma saanud ka ühtegi mõistliku ühepajatoidu retsepti. Noh, pole häda midagi, ma panin täna siis ise Facebooki pildi üles, seal on pizza Mussolini. Aga jah, paar päeva pärast seda madinat uuendasid sakslased ja sakalased eesotsas lembitu venna onnepäevega 1215. aastal sõlmitud rahu. 1891. aastal avati kahepäevane Tallinna Eesti põllumeeste seltsi korraldatud esimene põllumajandus ja aiandusnäitus. Seal oli 18 väljapanijat ja 287 külastajat. Esialgu ajas see sakslased naerma, aga noh, ei saanud ju seda väikest näitust võrrelda Eesti mõisnike jaanipäeva näitustega, aga kui 1891. aastal alustati, siis 1905. aastast alates suutis see septembrikuine väike põllumeeste näitus juba konkureerida mõisnike jaanipäeva näitustega ja 1913. aastal ületas Tallinna Eesti näitus kõiki teisi Eestis. 1030 väljapanijat ja 60 000 vaatajat. Vaat niimoodi kasvatakse, võtab aega, mis võtab, aga ühel hetkel. Kas teate, et 1934. aastal ületas lendur Valdur Rannaleet Eestis ehitatud purilennukiga, millel nimeks Sinilind Soome lahe? 1938. aastal nõustus Tšehhi valitsus Briti Prantsuse plaaniga loovutada Sudeedimaa Saksamaale, mis taaskord näitab, noh, fantaseerige. 1991 nõukogude president Mihhail Gorbatšov andis välja seaduse, mille kohaselt Balti riikides sõjaväkke võetud ajateenijad tuli demobiliseerida kuu lõpuks. 1995 teede ja sideministri Kalev Kuke eestvedamisel lõpetati regulaarne reisirongi liiklus Riisipere Haapsalu liinil. Käige jala! Aastal 2000 mõistis Belgradi kohus tagaselja kuni 20 aastaks vangi USA presidendi Bill Clintoni ja teised NATO riikide liidrid, keda süüdistati Jugoslaavia vastastes sõjakuritegudes 1999. aasta õhurünnakute ajal. Vaat nii. Ja et on lõunatund, siis natukene ka toiduteemalist vandenõud Handelsblatt Onlineist. Prantsuse teadlased tegid katse. Ja toitsid 2 aastat rotte geneetiliselt muundatud maisiga. Tulemuseks kattusid katseloomad, rotid, lauatennise palli suuruste vähkkasvajatega. Kuni 50% katses osalenud isa rottidest ja 70% ema rottidest, kes olid söönud geneetiliselt muundatud maisi ja joonud herbitsiidi sisaldanud vett, surid enneaegselt. Emas rotid haigestusid sageli rinnavähki, isas rotid said sagedamini maksa, neeru või naha vähi, kus juures maksa tsirroosi said nad ilma alkoholismita. Prantsuse teadlaste uurimustöö tulemuste põhjalikum tutvustamine on järgmise nädala kolmapäeval, aga juba praegu on kuulda 10 hüüdeid. See ei ole nii! Aga minu daamid ja härra, mõne daamad on härra, ladies and gentlemen, madame, mis jõuvad kaverid tavarissi. Täna on meil siin siis ja, tegelane, keda ma märgin sõnaühendiga, mis on ka, nagu me teame, Vahur Kersna haarava kosjakontori pealkiri Redene rõõm, aga Raimo Aas ei ole Kersnaga seotud. Anna tuld!
Nii, tere! Ja, annan tuld! Ja püüan seda teha, et ei hakkaks siin stuudioruumi avarustes tööle suitsuandur. mul on tõesti hea meel osaleda niisuguse raadiotööst, mida ei pea reklaamima, et küll nüüd alles tuleb hea saade, kes ei kuula, see ei ole üldse intelligentne, vaid inimesed leiavad ise üles ja kuulavad ja ei pea üldse tegema reklaami. Ja loomulikult on siis väga hea meel, kui sa oled teinud tööd ja kui sageli mõtled, et nagu tumm leilis teen oma tööd, sest kui siin räägiti tippsportlase 14 tunnistest tööpäevadest, siis ütlen ausalt, et mina valmistan ette, kui mul ei ole etenduste ja esinemistega seotud päevi, töötan 12 tundi igasuguste materjalide kallal, et valmistada ette Nõmme raadios puusse panemist. Ja siis, kui teedki midagi tõsisemat, sageli kommenteeritakse ja saadetakse niisuguseid arvamusi, et mõtled, milleks seda vaja oli. Sellepärast oligi mul väga hea meel, kui ära Mart Ojasalu reageeris maadlus teemadele, mille ma olen puhanud siin saates, et ta ei ole siiamani küll midagi kriitilist öelnud, aga joo on temale peale läinud ja eks selle nimel peabki üks saates esine ja saate tegija mõtlema, et see teema pakuks oma käsitlusega rahuldust ka inimesele, kes on asjaga ise tegelenud, on selle sees, nagu näiteks minu jaoks huumori saated ja ma ei tea millest, aga nüüd ma võin küll öelda, et eilne heeringa sõla peal jättis mulle väga, no jättis mulle hea mulje, tõsi küll kaks sketsi olid venitatud välja ja no seal on režissööri vaja ja huumorit lavastada, selleks peab ka erilist silma olema, aga näitlejate töö väga hea ja tõesti naljasaade, aga tulles nüüd nalja juures tagasi maadluse juurde, sest no kui midagi on pop, siis ju on võimalik kõigist asjadest teha kollast ajakirjandust. Ma olen näinud obuse seljas tehtud saate lõike nii pealtnägijas kui ringvaates maadlusest. Maadlushuvilistele ei ütle see lõik mitte kui midagi ja need, kes maadlusest ei tea, nagu nende lõikude tegijad ei öödega mütsi, ei ütle ta ka mitte midagi ja ma mõtlesin, et enam kaugele madalususe tasemest minna ei saa, kuid Tallinna televisioon ja spordisõber üllatas mind. Ma ikka jälgin aegalt Tallinna televisiooni, sest meediakommentaar ja vabamõtteklubi, eriti vabamõtteklubi, seal on, mida iseseisvalt mõtlev inimene võiks kuulata ja peaks kuulama, aga no antke andeks see, mida nüüd kolm spordisõpra maadlusele tegid, no see oli küll juba natukene liiast. Stuudiosse oli kutsutud ära Mati Lehtmäe, kes valdab väga hästi teemat maadluses. Oli näha, et tal oli materjal kaasas, tal ei lastud midagi rääkida, ainult sai teha natukene reklaami. Jõudis meieni aga väga tähtis informatsioon, et 70% maadlusliidu väljaminekutest tagavad ärimehed. Ja annaks Jumal, et ei ole antud raha selle saatelõigu tegemiseks, sest kui rääkida esimesest olümpiavõitjast Pütsepast, siis oleks pidanud ju mainima kas või seoses sellega, et Eesti raskejõustik saab 125-aastaseks, Eesti kinokunstil on 100. Aastapäev ja Pütsep on esimene komöödianäitleja meie Eesti tummfilmis. Ja kui rääkida Pütsepa võistlustest, siis kes seal on osa võtnud, kas on seal osalenud ka Nabi ja samuti oleks pidanud ju reklaami tegema sellele, kes sellel aastal, millised maad osalevad, kas Nabi osaleb. Ei, tehti ruttu kiiresti ära, linnuke kirjas ja olemegi rääkinud maadlusest. No maadlusesse küll nüüd ei olnud, mitte kui midagi ja sellepärast saades väga positiivse reageeringu ära Mart Ojasalult ja rääkides Margus Lepaga, andis ta, ütleme, inglis keeles, ta pro, et hakkame Nõmme raadios tegema saadet, järjesaadet Matt, kus räägime siis Eesti maadlusest ja selle ümber toimuvast, räägime endiste maadluskuulsustega ja saade saab koosnema 20 erinevast saatest ja millal ta hakkab eetris jooksma, sellest juba nii ütelda tulevikus ja jälgige reklaami. Aga noh, iga kord ma ei räägi mitte ainult tulevikust, vaid räägin ka minevikust, sest kes elab minevikuta, ega see tulevikuski paremini ei ela. Ja mis köitis mind oli 15. septembril Vilde Maja muuseumi juures toimunud raamatu Laat, mis oli pöendatud nagu huumorile ja näes seal inimesi, neid oli sadu, nende hulgas oli tõesti ka nagu öeldakse, libedal libastunud kuskil 3-40 inimest, kes leidsid üles pilka ja müügipunkti, tundsid uvi huumori vastu. Samas jälle Eesti Televisioon, peameedia oli ka kohal, leidis üles vanu pikreid müüva leti, näidati seda, selle asemel, et teha midagi kasulikku ja tõesti näidata, et ka tänapäeval on Eestis oma huumori ja satiiri ajakiri, kus sa sellega lasti, nagu öeldakse, seda vana pikri pilti ja veel madal nõmedat juttu jätkus kahte saatesse. No ei ole mõtet niisugust saadet teha, jälle ainult ja linnukese pärast, mitte et propageerida Eestis tehtavad huumorit. Ja ka inimesed on kuidagi imelikud, lähevad letist mööda niisuguse pilguga, et nad teavad, jah, aga nad ei tea ju mitte midagi. Inimeste pilk on täis hirmu ja mul tuli meelde, kui ma 15 aastat tagasi Karksi Nuia paaris istusin koos proua Ines Aruga ja Ines ütles, vaata Raimo neid inimesi, kes tulevad siia paari. Nende pilk on tühi, nad otsivad, kus nüüd midagi saaks, kes teeks õlle välja, midagi konkreetset nad ei tea. Ja paraku ka sellel raamatulaadal jäi mul niisugune mulje, et enamus inimesi tuli lihtsalt oravaid söötma ja kuna raamatulaada läheduses oli ka paar WC-d, siis hüpati läbi ja vaadati raamatuid niisuguse pilguga, et mine sa tea, järsku WC-s ei olegi paberit. Ja loomulikult mulle väga meeldis see eelne üritus, kus me kõik elame ja õitseme, sest ma pean ütlema jälle äbi Eesti ajakirjandusele. Siin räägitakse, et 2010, 2011, 2009 olid väga viletsad majandusaastad. Vaatan televisiooni ja kuulen, et 2010 oli lausa buum. Ja kui 2010 oli buum Eesti majanduses, ma jään põnevuse ja lausa hirmuga ootama, millal hakatakse rääkima, et 2012, no nii head aastad pole veel olnud varem kui nüüd sellel 2012. aastal. Nüüd siis kuulsin ka muret. Mure oli, et saarlased on hädas huntidega. No Riigikogu peab aitama, sest jahimehed ise tuginedes sellele, mis moodi hinnati jahijuttude konkursil nalju, et seal hinnatakse seda ja seda ja seda, tegelikult oli kuum teema ainult, mida ropem, mida ilgem pussi ja peldikuna oli, seda kõrgem ka koht, nii et jahimehed peaksid ise selle küsimuse ära lahendama, aga ma usun, et see leiab ka lahenduse ja leiab ta lahenduse siis, kui vabariiklikul jahimeeste konkursil võidab esikoha see jahindusselts, kes kõige rohkem kohtunike maha laseb. Siis oli meeldiv nentida, kui hakata nüüd täna reedel esmaspäevas pihta, et Eesti on esirinnas eurotoetuste rakendamisel. Ja tõepoolest on halb kuulata, et mingid suured riigid nokitsevad vaikselt ja kasutavad eurotoetust. Kuulake nüüd olega, eurotoetusi isegi elanikonna elatustaseme tõstmiseks. No kuidas saab mingi suur riik nii väikselt mõtelda? Aga meie Eesti, pisikesed, viletsad, aga kuidas oskame eurotoetusi rakendada? Võtame või Paide liiklussõlme, võtame või Jõhvi liiklussõlme. No ei saa aru, kus sa oled, ei saa aru isegi, kuhu pead sõitma, aga tänu toetustele ja ma usun, et eriti Jõhvi liiklussõlme, see on väga õige, sest kui ikkagi hirmutada Venemaaga ja kui Venemaa hakkab tulema, siis vähemalt Jõhvi liiklussõlmes ei tohiks mingeid ummikuid tekkida. Siis loomulikult tahaks veel millest rääkida. Teisipäeval oli väga hea aktuaalne kaamera ja tundis huvi, et mida ringvaates näidatakse. Seal ära Reiko pani endale sibula kõrva taha. See oli ilus aldekst, sest kui tõesti aktuaalses kaameras rääkida nii, nagu räägiti, et miks streegivad arstid, on alles raisk, siis seda teksti rääkiv saatejuht peaks ka panema endale mitte sibula rõnga kõrva taha, vaid lihtsalt rõnga ninna. Vaat siis vaataja näeb, ahaa, sellepärast ta räägib nii, et tal on rõngas ninna pandud. Muidu hakkad mõtlema, et seal stuudios peab ikka väga kuum olema, et need projektorid ikka väga kuumendavad üle, et no nii sooja juttu ei tahaks ju küll kuulata. Ja muidugi nüüd kasutades jälle korruptsioonimomenti tahaks olulistele inimestele teatada niisugust kolm sõnumit. Esimene on eelreklaam 5. oktoobril Nõmme kultuurikeskuses toimub estraadi show müsteerium Joogid minu poolt. Kus laulab oma headuses Uno Kaupmes, Viljo Tamm is very good ja Aas Raimo paneb nitševoosid vahele. Jälgige reklaami. Nüüd jätkates reklaami laine kõrgel harjal, nii ütelda 9. lainel, Alfredi Bubi. Taas jälle, kui homme on ilus ilm, pühapäeval ilus ilm, esmaspäeval ilus ilm, ma ei räägi, et teisipäeval on lausa ilus ilm, külastage Rahumäed, külastage oma parimaid, kes seal on juba mullal ja külastage Alfredi pubi, sest seal on avatud minu juba kolmas karikatuuride näitus müük. Ja rasvase punkti reklaami blokile paneks, et homme 22. septembril 11.30 Nõmme Raadio eetris Aasa Pada ja juba 106. Aasa Pada ja sealt toon, nagu öeldakse, väga heaks reklaami näiteks niisuguse Nietzschevo. Rumal peab oma kodu põlemist ilutulestikuks. Nii et armas Eesti rahvas, jälgige hoolega peameediat nii laupäeval kui ka pühapäeval ja kui maja põleb, ei ole häda meie elul midagi, see on ilutulestik.
Ikka juhtub jah. Aga vaatasin siin natukene ka igasuguseid reaktsioone ühe, teise, kolmanda asja peale, kuidas meie meedia kajastab, kas või nõõtame selle Juku Kalle ütlemist, juba on Kaja Kallas öelnud, et ei ole päris ilusti öeldud see asja, et lätlaste riigikogu või mis neil seal on, seimi eetika koodeksis on siis kohe spetsiaalne punkt, et räägitakse korralikus läti keeles arusaadavate sõnadega ja nii edasi. No iseenesest, kas see nüüd on eetikaga seotud või mitte, aga peamine küsimus on ikkagi see sama meie majandusküsimus. Raimo,
ja?
Mis sa arvad, kummast peaks alustama? Kas sellest, et teeme midagi head, mida keegi välisriikides võiks tahta? Või teeme suure hulga silte Made in Estonia ja pakume välja, et aga nüüd ostke need sildid ja nüüd võtke meie töötaja palgale, kes hakkab vahendama kontakte ja eks siis meie saame osa raha endale ja nii edasi. Kummast alustada, kas sildist või tootest? Ja mis sinu meelest, noh täiesti ausalt, ilma pullita, mis sinu meelest võiks olla Eesti tänane toode?
Eesti tänane toode, eelkõige Eesti oma toit.
No selle hind tõuseb juba niisugusele tasemele, et varsti me peame sellest siin loobuma. Võidakse rääkida muidugi mida tahes toidukorvi odavnemisest, mis võib tähendada ka seda, et näiteks kui on müügil. Ütleme, eelmise aasta toidukorv oli sul 10 eset, maksis 100. Tänavu maksavad kõik need esemed mitte 10 tükist, vaid 15 tükist. Ja sa ostad neid ju vähem, eks ole?
No vaat siin ongi jälle üks väga huvitav, ma ei tea, majandustrikk või ja ma olen siiski kahjuks väga kindel, et kui meil Eestis siin Eesti oma toit tõuseb, siis me ei hakka mitte ainult käima Soomes tööl, vaid need, kellel tööd ei jätku, need käivad seal sööki ostmas, sest välismaale me müüme
no,
ikka ju odavamalt.
Saksamaal käivad niigi.
Me müüme oma toodet ju odavamini niikuni.
Miks?
No miks? No need, kes müüvad, lõikavad ikkagi pealt, tootja saab mööda pükse ja no tarbija ei saa mööda pükse, sest tal seoses hindadega on üldse püksid ära võetud.
Ja riigimaksud on nagu nii iga liigutuse pealt.
Et see on niukene riik, kes oskab raha teha igast asendist, sellepärast, et kui me nüüd võtame, ega see tänapäeva sulide või see majanduspoliitika ei ole ju esmakordne Eestis, tuletades meelde ajalugu, siis eelmise vabariigi alguses mõisnik Arnover, siis poliitika tegelased Päts ja Laidoner ossid 5 senti kilo kartult kokku ja rahvas oli õnnelik, et sai raha oma Eesti kartule eest ja seda müüdi siis 55 senti kilo taani edasi. Nii et niuksed trikkid on alati ja siis öeldi ka Eesti inimestele, et kartul on meie oma toode ja seda tuleb müüa ja Eestimaal siis oma inimestele müüdi ka kuskil 30 sendi.
Tähendab, tegelikult sa tahad öelda siis kaudselt, et meie majanduskommunikatsiooni ministri Juhan Partsi algatus tugineb esiisade traditsioonidele, nii nagu eelmises Eesti vabariigis, kus riik kaasas oma inimesed teatavatesse tegevustesse. No, ma paneksin 3 punkti, ma ei oskagi.
Ei, no põhimõte on ju see, et ajaloost õpime me ikka seda, milliseid vigu tuleb meil veel tulevikus teha.
Kordamine on...
Ei ära ütle, mis asi.
Ei, ma parem ei ütle, jah. Aga väljapääs olukorrast. Täna ma panen muide ühe iluse lingi siia lõunatunni lõppu. Eile sai räägitud Ventspilsi oma rahast ja Andro Roos saatis täna siis ka Ventspilsi kodulehekülje lingi mulle nagu meeldetuletuseks, et vaata siit ja mis ma tast üksi vaatan, ma panen ta ju teistele ka vaatamiseks. Ja samas, eks seda Eesti vekslit peab hakkama vist käivitama küll, sest tõenäoliselt eurosid meil varsti enam ei jätku.
Ja ma võtaks kogu asja kokku niimoodi, et armas Eesti rahvas, mõistus on see, mis meile ütleb, et ainult oma mõistusega juba Eestis ära ei ela.
Ja mina võtaks selle asja kokku ja nädala ka ühe lauluga, mis kunagi kõlas ühtemoodi ja nüüd vast teistmoodi.
kõik roosid ma kingiksin sulle ja õitega pärjaks su pea. Ei ole sust kallimat mulle ja paremat ilmas ei tea kui sina, kes armastad elu, kes tantsid vaid lillede teel. Kui sa, kes ei tea, mis on valu, ei tea, mis on murelik meel. Kuid ometi pole mul anda, mis on sinu ainuke soov. Ei suuda sind õnnele kanda, ei sinule päikest ma toon. Mu elude okkane rada ei lilliselt võtama saa. Vaid okkaid sul pakkuda tahan, ei võta mult vastu neid saan. Ma tean, et sa varsti must lähed ja naeratad teisele siin. Ma tean, et mind armastad vähe. On sulle üks kõik minu piin. Ei suuda sind keelata mina, head õnne sul elu teel. Ei kunagi jõua ma sinna, õnn võõras on minule. Nüüd üksinda hulgu maailmas, kuid mälestus sinus on hea. Ja varjates pisaraid silmas, sind surmani meeles ma pean. Sa õnne küll kinkisid vähe,
on salvestatud 2012. aastal.